سيقت مطر شرب الطول هخشاشوت ميها افشاروت شل ايران لقاين افشار لبدوك اتزر هبال امبيرو بتوخ انت قرعين لمطرات شالين شل ايران هو ما شه النمشال شي نمشال ترامب عمور لعزوت شي اوباما هو هتسليخ لعزوت نسلم التنكازي لعولان لو يتكيين איראן הצהירה שוב ושוב כי לא התקיים משא ומתן עם ארצות הברית בתנאי לחץ וסנקציות מערביות. נציג סין בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אמר, מדינה שפרשה באופן חד צדדי מהסכם על תוכנית הגרעין האיראנית לא יכולה להימלט מאחריותה ההיסטורית. לי סונג, הנציג הקבוע של סין בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, הזהיר בישיבה הרבעונית של מועצת הנגידים של סבא ביום שישי האחרון, בהתייחס להחלטת מועצת הביטחון של האום 2231 המאשרת את הסכם הגרעין, תוכנית הגרעין האיראנית, ואמר, נותרו רק פחות משמונה חודשים עד המועד האחרון ליישום הסכם זה. זהו חלון חיוני לפתרון דיפלומטי של הנושא. איראן הדגישה שוב ושוב את האופי האזרחי של תוכנית הגרעין שלה, והביעה את נכונותה לחדש את המשא ומתן ושיתוף הפעולה עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. הנציג הסיני בסבא גם ציין כי אנו מדגישים כי ארצות הברית כגורם העיקרי בסיפור ההסכם של תוכנית הגרעין האיראנית חייבת לנקוט בצעדים מעשיים בהקדם האפשרי לחזור למאמצים הדיפלומטיים הבינלאומיים ולהיכנס לדיאלוג עם איראן. שר המלחמה הישראלי נסה לנצל את המצב בסוריה בצל הסכסוכים העקובים מדם. בתגובה להתפתחויות בסוריה אמר שר ההגנה ושר המלחמה הישראלי ישראל כץ כי ג'ולאני הראה פנים בתאומות כשהוא לבש בגדים רשמיים אך כעת נפלה המסכה. אתה פרס תודי דבר בצטרות של ספודניק כי קאץ שהצדיק את הרחבת הכיבוש של המשטר הישראלי מאז חלופי המשטר בסוריה וטען ישראל מגנה על עצמה מפני איומים סוריים וכוחותם יישארו באזורים הסוריים כולל החרמון ויגנו על רמת הגולן והגליל, כך לפי טענת ישראל כץ. אייל זמיר מהזרם המלחמתי ביותר והרמטכ"ל החדש של צבא ישראל יצא בהצהרות מלחמתיות וטען כי השנה תהיה שנת מלחמה בדגש על עזה ואיראן. כמו כן, שר החוץ הישראלי גדעון סער דחה אזהרות של האום והארגונים הבינלאומיים על סכנת רעב ברצועת עזה בגלל המצור הקשה והפסקת הסיוע ההומניטרי. סער טען ביום שבת כי הוא רואה באזהרות אלו רק שקר והוסיף כי למשטר הישראלי אין חובה לשלוח סיוע הומניטרי והתנועות של ארצות הברית וההתנהגות של וושינגטון ממשיכים להוות מקור למחלוקת בישות הישראלית. מזה זמן מדווחים על סכסוך בין מתנגדים לתומכים בנוגע לאופי יחסי המשטר הישראלי עם ארצות הברית. בהקשר זה אמר יאיר לפיד, ראש האופוזיציה הישראלית, כי ארצות הברית מנהלת משא ומתן עם חמאס בשל חולשתה של ממשלת ישראל, שכן היא מודאגת מחיי אזרחיה. المجانين غیر رسمیین بین همشتر اسرائیلی در سوتوی دو وقتی مساعد بروس یا سرشن سی هر سوتوی دانو بکنم نبگش می واشکتون هم یوسی درگن روش موزا هزوری کلمتنهن اسرائیلی بکدام آبید بهدویش اتتمیخا بمشتر این اسرائیلی هایتکم متفلسطینت بگده هم عربیت خریزه عل امتیم علیمیم من کوخوت کبوش و عل تکیفت خیاله اویب اخلی رخبان بعد کلی تکشارت اسرائیلیم دفقو بیتوز بیتر عبیب اگلی رکوتس مسروکی هم نهلو کرابوت عظیم من کوخوت اویب شیبات شوب بطیره هرخیمه بایغا حتیکا و شوق شوقا בכי המטירו את רוחות הכבוש וכלי רחבם הצבאיים מתחי כדורים כבדים וכתוצאה מכך נהרגו שני חיילים ונפצעו ארבעה נוספים כמו כן הודיעו דודי חללי אל-אקצא על פיצוץ של מספר פצצות על קאסם נגד חיילי הכבוש וכלי רחבם וגם פגיעה ישירה שמובילה לפציעתם של מספר ישראלים. הגדודים הודיעו כי הם נהלו עמותים עזים עם כוחות האויב שהסתערו על העיר העתיקה והשלוג באמצעות מקלעים. מנגד, מקורות תקשורתיים בישראל הודיעו על פיצוץ מכונית תופת בדרום תל אביב שגרמה לפציעתם של שני בני אדם. תאגיד השידור הישראלי מצדו דווח כי מכונית התפוצצה סמוך למחלף לגורדיה בכביש 20 ואדם אחד נפצע באורח בינוני. מציינים כי מתנהלת חקירה על רקע האירוע. ברשות הסבירו כי ראש עיר לשעבר נפצע קל בפיצוץ של המכונית ואדם נוסף נפצע באורח בינוני. בהקשר זה קצין מודיעין בהתקוממות חשף את מעצרו של משתף פעולה עם הכיבוש הישראלי שאסף מידע במהלך טקס מסירת האסירים בחודש שעבר. כוחות הביטחון ציינו כי יפרסמו את הפרטים של המקרה של משתף הפעולה ועוד אותיו בימים הקרובים. יש לציין כי בין השבעה באוקטובר 2023 עד ל-19 בינואר השנה התוקפנות של הכיבוש הישראלי בתמיכת ארצות הברית, בריטניה ומספר מדינות אירופו גרמה לפילתם של יותר מ-160 אלף חללים ופצועים פלסטינים, רובם ילדים ונשים ויותר מ-11 אלף נעדרים. באחד האסונות ההומניטריים הקשים ביותר בעולם. באותו הקשר נתונים ישראליים דיווחו כי מספר הפצועים של חיילי צבא הכיבוש הישראלי עלה ל-78,000, עלייה של 8,000 פצועים חדשים מאז הדיווח הרשמי האחרון ועלייה של 16,000 מאז תחילת המלחמה על רצועת עזה. מרכז המידע הפלסטיני דיווח כי מהנתונים עולה כי 51% מהפצועים בצבא של הכיבוש הם מתחת לגיל 30 ורוב הפצועים החדשים הם חיילי מילואים. הציפיות לעלייה במספר הסובלים מהפרעת פוסט-טראומה. עד כאן מאזינים יקרים החדשות של היום.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا
محمد. لما زلم شلون فهنا برشلونة شل حيوان. رایدت هدما شگارم ترامپ به هدکار بود لروسیا هگدل سیم اتا مقاما به اوکراینا و بیلا لین توخیم شونیم لکن به اخدود ارسو تبریت ام اروپا علی ده هت علمود می تبکیده شل ممشلت اوکراینا ممشلت اروپا بگیشا ایشیرا لما سامتان عن روسیا ترامپ كارات قار الموديل هي خاسيم بين هم دينوت مشنات صديها اوكيانوس ها اتلانتي لاخر توم من خيمة عالم هشنية لمشخ شانيم لاخر كريسة بريد هموات خاشوو بأوروبا وغم دينوت همعراض شي بسيدر هخاداش شي متقبش مارخوت ديمقراطيوت ليبراليوت معربيوت يهجو ميوخادوت ميكورنيتيوت مو مارخوت ركوزيوت همتنكدوت لمدينيوت همعراضو قبل عليتو لشرطون شل دونالد ترامب بأرسو تبريد في هعمدوت شروع وتسكتو ناكتو خاصفو هتا شكر شل رايون زل هاليوورك تايمز كاتب بمعنها أخرون شلو بالنسي كي عدايم لو بارور عاد كما تتكدين هتكاربوت شل انسي أرسو تبريد دونالد ترامب لروسيا بيها فكرت بعلو تبريد باتي بوت أبال أولاي هم عراج كبار نعلم هم عمان بنيويورك تايمز تسيين كي مدينوت أوروبا عمدوت عن صف عيدان خدش في وصيف كي أرسوت أبريد أفنتا كعيد عرف لبات بريتا وبكون زوت هتكاربا لنسي روسيا فلاديمير بوتين هدبو أخشير هنيويورك تايمز كوبيا أوروبا مرگیشا نتوشا خردا و خردا می مسمت ها هتخنشوت ها عطسوما شلا و مفتعت مهشنوی شلا ایدولوگیا ها امریکانیت موزید ات عطسما مبددت والاری هایر روش موزید خودوش ایروپا پرلمانت ایروپی عطسوت امریت ایتا ها اومد حامد شيخ اللهم
رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني بوجهك الكريم وبنور وجهك المشرق وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيا قبل كل حال ويا حيا بعد كل حال ويا حيان حين لاحا يا محيى الموتى
يودع لآن هو عن أوروبا لشؤون إت عصمة إذا هو خطر يا حيو لا إله إلا أنت
اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القادم بأمره
35,000 חיילים המתקנים ועצרות ראשי נשק גרעיני. זה מגיע על רקע הערכות כי ארצות הברית מתכוונת להשיג חיילים אמריקנים מגרמניה ואוקראינה ומהונגריה. התפתחויות אלה מעידות על שינויים אסטרטגיים נשיא ועידת הביטחון של מנחם מטר גרמן בסוף הסתכלית שלו כאשר דמעות לרנק כאן לאור סדר המבוסס על כללים ומחויבות לזכויות אדם אבל יהיה קשה מאוד לבנות אותו מחדש עבור חלק מהגרמנים זוהי בגידה בלתי נסלחת מטעם ארצות הברית מדינה שמלאה תפקיד מרכזי בתבוסתו של היטלר תומכת כעת במפלגה כמו אלטרנטיבה לגרמניה AFD שלחבריה יש נטיות נאציות מובהקות שכעת היא המפלגה השנייה בגודלה
إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا
גם בחדשות של היום
העיתונאית
בתומס אודי אוקרו כתבה כי למרות השקעות ענק סדרות היסטוריות ערביות עומדות בפני כישלון נחב
אללהום אג'לי מן אנסורי ועוונה
עיתונאית סעודית בעיתון אוקרו נתחה את כישלון הסדרות ההיסטוריות הערביות ופוסט בערוץ טלגרם סעודי וכתבו כי למרות השקעות ענק והשימוש במומחים טכניים זרים סדרות היסטוריות ערביות עומדות בפני כישלון נחב ושחרצות כאן في أتار بارس تودي بعتون أقاد نختار أصبها كريم فكشالون شل هالسيديوت الستوريوت العربيوت في حستنهوت مبزمت على هشتكفوت يشيرا شنوزين مدرمين شي هوفيخة أوتان انحال بيني وبين هدما وحفظت أمتان الذي جعلته على عبادك حتى مغضنيا فأخرجني من قبري منتظرا كفني شاهرا سيفي مجردا עזים קרים סוף שידורנו להיום נשוב להיפגש מחר באותו מועד עד אז כל טוב לכם עול התראות כאן כל איראן
אללהומה ארני טלעת הרשידה ואלדורת הלחמידה وأنفذ أمرا واشدود أذرا واعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظهر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه غريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان
ذكر وموعظة ذكر وموعظة
وقال عليه السلام: جعل المرء لرؤيته من أكبر الأمور.
بسم الله الرحمن الرحيم. محبة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتابي الصبر والنصر، وهو عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس، سماحة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد المجاهد حسن نصر الله، قدم رضوان الله تعالى عليه دروسا من كربلاء، فيقدم عرضا لنتائج جهة الحشرين في معنى الحكم القمري الجديد بالحسابات الدنيوية، فيلخصها في ثلاث نقاط: الأولى بقاء الإسلام، وثانيا بقاء ذكر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وثالثا سقوط المشروعية في عام حكم الزيد. ثم ينتقل رضوان الله تعالى إلى نتائج الحكم القمري. تعالوا نقرأ عن صفحات أخرى من كتاب الصبر والنصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس بشأن خدمة السيد حسن الدوار رضي الله تعالى عنه. قراءة النتائج بالحساب إنه لم يكن أن المنتصر في المواجهة التي حسابات سنتحدث عن هذا الجانب باختصار لأخذ العبرة والتزود، وسنشير بما يلي إلى أهم مؤشرات نصح في الأخرى. فنشير أولا إلى أن الحسين عليه السلام كان في كل معركة كربلاء وحركتها يسعى إلى تأدية تكليفه الشرعي بالدفع الإلهي ليؤدي حق العبودية لله سبحانه وتعالى. إذا الحسين عليه السلام عبد من رسول الله، ومن يقرأ دعاء الحسين عليه السلام يوم عرفة يكتشف جانبا عظيما من جوانب عبودية الحسين لله عز وجل. فما يرضاه الله ويريده ويأمر به عز وجل يقرن عليه الحسين عليه السلام مهما كانت الأثناء. وهذا هو حق ما يسمى بالأداء، وقد كان تكليف الحسين عليه السلام منذ اللحظة التي وصل الأمر فيها إلى والي المدينة من قبل يزيد أن خذ البيعة من الحسين، فإن أبى فاضرب عنقه رفض البيعة ليزيد بن معاوية الذي كان يحمل مشروعا منعه عن افتعال فكرة عدم أخذ البيعة. وقد التزم إمامنا عليه السلام منذ اللحظة الأولى بتحديد. إن مسألة تحديد تكليفنا الشرعي هو سؤال علينا أن نسأله لأنفسنا دائما وفي كل موقف واستحقاق. ما هو تكليفي في هذا الموقف أو ذلك؟ وفي هذه الواقعة تلك ليس المراد ما أهوى وما أحب، إنما هي مصلحتي الشخصية. أحدد تكليفي الشرعي الواقعي. فنحن عبيد الله عز وجل دار الامتحان والبحث، وقد خلقنا فيها لنثبت أينا أحسن عمل. فعلى الإنسان أن يسأل نفسه عن تكليفه الذي يريده الله منه ويرضي الله سبحانه وتعالى عنه ليلتزمه ويعمد إلى أدائه متغاضيا عما يرضي هواه وأهواء أقاربه أو أصدقائه أو جماعته أو غيره. بل الأصل الذي ينبغي السعي إلى تحقيقه هو رضا الله سبحانه وتعالى. الحسين عليه السلام علم قاطعا أن تكليفه الشرعي هو أن يعرف يزيد مهما كان الأمر ومهما كان الأمر، حيث أنه لم يكن يوجد في المدينة من يحمي الحسين ويقف معه وينصره، فأصبح تكليفه الجديد مغادرة المدينة. نعم، مغادرة المدينة، مدينة الآباء التي ولد وترعرع فيها والتي تحتضن قبر جدتي رسول الله وامه الزهراء تبكي وراءه كل شيء كما اخبره. وقد غادر بعد الفعل متوجها الى مجمع المسلمين الاتون الى الحج الاول، حيث ترتب عليه تكليف وتبليغ الناس وإرشادهم إلى حقيقة يزيد ومشروعه وأهدافه ومخاطر تعاظم سلطانه وقدرته. أما التبليغ والشرح والتوديع والكتابة والمراسلة، ثم عندما أرسل إليه أهل الكوفة أن أقم لابن بنت رسول الله فإن لك في الكوفة جندا مجندا، أصبح تكليفه الشرعي التوجه إلى الكوفة التي توفر له فيها أنصار وأعوان وقاعدة شعبية تستقبله وتعينه فيها. وعندما وصل إلى جرجع من الكوفة وجرجع به إلى كربلاء حيث حوصر مع أهله وصحبه وعندما رفض جيش الكوفة ترك دون أن يبايع أو يقتل، أصبح تكليفه أن يقاتل دفاعا عن نفسه وعائلته وأطفاله ورفضا للبيعة المذلة، وانتهى الأمر بالشهادة. إذن فالحسين عليه السلام كان منذ بداية الأمر من لحظة طلب البيعة منه وحتى لحظة شهادته كان يؤدي تكليفه لأهله. وهذا نصر حقيقي بالمعيار الأخروي، لأن من أهم المنجيات في يوم القيامة أداء التكليف الشرعي الإلهي المتمثل بطاعة الله سبحانه وتعالى والالتزام بما أمر الله به بمعزل عن أي اعتبار للنتائج المترتبة. نحن في المقاومة مثلا وجدنا أن واجبنا أن نقاتل عدونا، ولسنا مسؤولين عن النتائج، بل مسؤوليتنا الالتزام بما شخصناه من التكليف الشرعي وهو قتال العدو، بمعزل عن تحقق الهدف الدنيوي أو عدم تحققه، لأن تلك نتيجة والنتائج خارجة عن إطار مسؤوليتنا. إذن فالحسين عليه السلام هو وفق الحساب الأخروي المنتصر في هذه المعركة، لأنه كان في كل لحظة من لحظات حياته يؤدي تكليف الله الذي يشهده. أما ثانيا فنشير إلى مسألة الفوز بالشهادة، إذ قد يحدث أن يقضي إنسان حياته كلها ملتزما بتأدية التكليف الشرعي ثم لا يختم له بشهادة، وذلك مما يتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالفوز بالشهادة إذن هو نصر وغلبة وفتح في الحسابات الأخروية، وهذا سر عشق أمير المؤمنين عليه السلام بالشهادة وطلبه الدائم لها. ولطالما وردت على لسانه عبارات تؤكد على هذا المعنى، منها قوله: والله لابن أبي طالب آمس الموت، ويقصد الموت قدما في سبيل الله عز وجل من الصبي بفتح فمه. وقوله: والذي نفس علي بيده لألف ضربة بالسيف أهون من موتة على الفراش. وقوله عندما انقض الهند المعين عليه السلام في مسجد الكوفة وضربه بالسيف على رأسه: فقدت الشهادة في فهم واعتبار أمير المؤمنين عليه السلام هو فوز وانتصار.
يريدك مخبتا أطرق يديك رحابك إني لو طريق ببابك فلسواك لا تلمهالك إني أتيتك مخبتا يا ربي من لي غيرك أنت الرحيم بعبدك أرحم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء فيك الرجاء لا يخيب أنت الحليم والقريب رفعت كفي راجيا لا تطردني يا مجيب
إني لم طريق ببابك فلسواك لدى المهال إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى
I'm
الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. تحدثنا عن دور المسلمين في جمع الأحاديث الشريفة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم قدمنا الخطب والرسائل ومواعظ الإمام إلى المؤمنين في باسمه المبارك صلوات الله وسلامه عليه، إضافة إلى كلمات الشفاعة. أما الجامع في البلاغة والخطيب الشريف الخطيب أبو المطرى على من كل العلم الشيخ الخطيب، وكان الشريف جمع نحو 140 من الهجرة، وتوفي في عام 1400. ومن الواضح أن كلام سيد الفصحاء واختار في نحوه وكلام كلام الإنسان والإسلام موجودا ومتماثلا في نهج البلاغة 241 خطبة ورسالة الإمام عليه السلام التي جاءت إلى عماله وقادة العسكريين في حكومته الرشيدة بلغت 79 رسالة. أما كلمات الكفار لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام التي أوردها الشريف في نهجه فهي 480. ومن الجدير أن نذكر هنا أن الكثير من كلمات الكفار أمير المؤمنين عليه السلام جمعت في كتاب آخر غير نهج البلاغة، واسم الكتاب در الكلم. وهناك كتب أخرى الكرام غيره تناولت إصرار كلمة الإمام عليه السلام. ولقد جمع أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ الحديث الشهير 100 من إصرار كلمات أمير المؤمنين عليه السلام، مطلوب كل طالب من كلمات الإمام عليه السلام. ذكر في على هذا الكتاب أن كل كلمة منها تنتهي بكلمة من كلام الله، وإن إلى صفاحة وصلابة كلام الإمام عليه السلام. إلى الآن حضرات المستمعين مرة من عمر نهج البلاغة أكبر من 1000 عام، ولا يزال هذا النهج الشريف حيث فرد، ولقد تناوله العلماء والقدماء والشباب والذين شرحوا فصلا حيث الدين أبو حامد أحمد وأكرمه الكثير مما يقع في عمر. وهناك حروف من البحراني والفخر الرازي والفخر الرازي المهدي. وفي العصر الحديث تعرف الشيخ محمد عبد الصبري، وكان من أنصار السيد الحنفي، تعرف صدفة على نهج البلاغة تقام بشرفه مصطفى وأشاع الإمامة العلوية بذلك أين. وفي مقدمة شرحه ذكر الشيخ محمد عبد الصبري: لا يوجد بين من ينطقون لا يوجد بين من ينطقون الضاد شخص ينكر هذه الحقيقة. كلام الإمام علي بن السلام أشرف وأبلغ وأكمل كلام بعد ذلك كما قال وسلم عليه. وبعد نقل كلام الشيخ إن نهج البلاغة تم تلتمسه الكثير من أمراك الحي، وقد حقق النهج وجمع مساهمته أحد فقراء حول أشرف وهو السيد عبد الفتاح المصير، وضع كتابا اسمه مصادر نهج البلاغة ونهج أستاذنا فيها ذو الرأي الآراء حول الكلام وكتاب الصحيح السجنية كتاب الشريف بعض الرسول والإمام زيد العالمي سيد المسلمين ويبلغ عدد أسامي السجنية 4000. صحيفة السجنية السياسية والاجتماعية كل هذه المضامين السابقة صبت في قوالب الدعاء الذي اعتاد عليه